Assalomu alaykum aziz muxtislar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli birodarlar, hozirgi paytga kelib, ba'zi Sharqiy Osiyo dinlarining ta'siri ostida yangi zamonaviy g'oyalar paydo bo'lyapti. Ularga ko'ra Xudo va yaratilgan dunyo o'rtasida hech farq yo'q. Ular uchun Xudo hamma narsa bo'lib, hamma narsa Xudodir. Lekin muqaddas kitob bizga Xudo yaratilgan mavjudotdan farqlanishini o'rgatyapti. Xudo butun koinot va undagi barcha mavjudotlarni yaratibgina qolmay, ulardan nihoyat darajada ustun hamdir. Buni izhor etish uchun odatda transsendentlik so'zi qo'llaniladi. Ammo bu hinduizmga asoslangan transsendental meditatsiyadan farq qiladi. Aksincha ular Xudoning ham va hatto borligini ham rad etishadi. Xo'sh, nima uchun ibtido kitobining 1-bobida dunyoni 6 kunda yaratilgan deb tasvirlangan? Bu savolga turli tuman javoblar keltirilgan. Ba'zilar haqiqatdan ham 6 kunda yaratilganligi uchun shunday deysa, boshqalar esa yodlab qolishga oson bo'lsin deb ataylab shunday shaklga keltirilgan deb ta'kidlashadi. Albatta, Ibroniycha matnda qo'llanilgan yom so'zi butun eski ahd kitoblarida odatiy kunni anglatish uchun ishlatilgan. Ammo shuni ham nazardan qochirmaslik kerakki, ba'zi hollarda bu so'z bir kundan uzoqroq davrni anglatish uchun ham qo'llanilgan. Bu masalada yaratilish evolyutsiya bahsiga borib taqaladi. Hozir biz bu mavzuni bu yerda muhokama qilmaymiz. Shunga qaramay, ikki narsani aytib o'tmoqchiman. Avvalo, bu matnga o'xshagan matn umuman yo'qligi sababli uni talqin qilish juda mushkul. Bunda talqin imkoniyatlari nihoyatda ko'pligi tufayli bu yoki 6 kunda sodir bo'lgan tarixiy voqea yoki notarixiy hikoya deya olmaymiz. Lekin shunisi aniqki, yaratilish tarixiy voqea. Buni esa biz yangi ahddagi quyidagi oyatlardan bilib olishimiz mumkin. Yuhanna kitobining 1-bobi, 3-oyati, Ibroniylarga maktubining 11-bobi, 3-oyati hamda 2-Butrus kitobining 3-bobi, 7-oyatlari. Ikkinchidan, biz bunga o'xshagan noaniqliklarga duch kelganimizda, ya'ni muqaddas kitob matnini talqin qilishning bir emas, bir necha yo'li mavjud bo'lganda, biz uni xushxabar orqali tushunishimiz kerak bo'ladi. Chunki xushxabar Xudoning insonga bergan eng so'nggi va eng to'liq kalomidir. Xushxabardan bizga ma'lumki, Xudo butun borliqni ma'lum bir maqsad bilan yaratgan. U butun koinotni o'z kalomi orqali boshqarib turibdi. Demak, xushxabar orqali qaraydigan bo'lsak, yaratilish 6 kunda sodir bo'lganmi, yo'qmi, aniq emas. Uning 6 kunda sodir bo'lmagani ham aniq emas. Muqaddas kitob haqiqatni aytayotgani aniq, lekin bu yerda masala uning qanday taqdim etilayotganidadir. Xayr, salomat bo'ling.